Så siger vi, kære far, tak fordi vi er her i dag. Og vi beder om, at du ved Helligånden må røre ved os og gøre os til et. Vi glæder os over at være sammen med vores brødre og søstre. I Jesu navn. Amen.
Lasījums no Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļas. Vēl mazu brīdi jūs mani vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsit. Tad daži no viņa mācekļiem runāja savā starpā. Ko viņš grib teikt ar šiem vārdiem mazu brīdi, jūs mani vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit. Un es aizēmu pie tēva. Tie sacīja, ko viņš ar to grib teikt mazu brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš runā. Bet Jēzus noprata, ka tie gribēja viņu jautāt un viņam sacīja. Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka es sacīju mazu brīdi un jūs mani vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi un jūs mani redzēsit? Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsit. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt, bet kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu, tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Āmen.
Come on.
Labrīt.
Ja. Guds fred.
Dieva miers ar jums.
Ja. Jeg er bare en gammel dansk luthersk præst.
Es esmu vienkārši vec dāņu luterāņu mācītājs.
Vi er 14 danskere.
Esam 14 dāņi šeit.
Ældre mennesker.
Cilvēki gados, vecāki cilvēki visi.
Og vi rejser i Letland i 5 dage.
Un mēs esam Latvijā 5 dienu ekskursijā.
Og i morgen skal vi til, i aften tager vi til Madonna.
Šovakar mēs dosimies tālāk uz Madonu.
Med to.
Ar vilcienu.
Dzelzis.
Dzelzceļš. Jo, dzelzceļš.
Og i morgen skal vi køre med to fra Gulbene til Aluksne.
Un rīt mēs brauksim no Gulbens uz Aluksni ar Bānīti.
Bānītis.
Bānītis, jā.
men jeg vil tale på engelsk.
Bet es šodien runāšu angliski.
I will try to speak in English.
Mēģināšu runāt angliski.
Because then more of you Latvians.
Jo tādā gadījumā vairāki šeit klātesošie latvieši jūs.
Can understand me.
Varat mani saprast.
And I will share with you a reflection about the how they see Jesus as the risen one.
Un es ar jums dalīšos pārdomās un tajā atspoguļojumā, kā mēs sastopam augšām celto Jēzu.
We are in the time between Easter and Pentecost.
Šobrīd atrodamies laikā starp lieldienām un vasaras svētkiem.
There are 40 days between Easter and the Assumption Day, Kristi Himmelfartsdag.
Un 40 dienas ir laiks starp lieldienām un Kristus debesbraukšanas dienu.
And in those 40 days,
un šīs 40 dienas,
they see Jesus as the risen Jesus.
Šajās 40 dienās mācekļi redz Jēzu kā augšām cēlušos Jēzu.
And both the Gospel of Matthew and Mark and Luke and John, they all end with telling stories about how they see the risen Jesus.
Un gan Mateja, gan Marka, gan Lūkas, gan Jāņa evaņģēlija visi noslēdzas ar to, ka viņi stāstus par to, kā mācekļi sastopas ar augšām cēlušos Jēzu.
It's very beautiful and interesting stories.
Un tie ir brīnišķīgi un ļoti interesanti notikumi.
One interesting thing is that there are three stories where they see Jesus without recognizing him.
Kāda interesanta lieta ir tas, ka trīs reizes trīs stāsti ir par to, ka mācekļi redz Jēzu, satiek Jēzu, neatpazīstot viņu.
Should I ask you what are those three stories?
Varbūt es varētu jums pārjautāt, par kuriem notikumiem ir runa.
Do you remember?
Atcerieties tos.
Can you say one where they see Jesus and they don't see it's him?
Varbūt pateikt vienu, kur viņi redz Jēzu un viņi neatpazīst, ka tas taču ir Jēzus.
Yeah. Emmaus. Yeah, when they go to Emmaus. Yeah.
Jā, tad, kad viņi dodas, mācekļi dodas uz Emmaus.
He walks with them, but they don't recognize him.
Viņš iet ar viņiem kopā, bet viņi Jēzu neatpazīst.
More?
Vēl kāds? Notikums?
Nā. Well, it's not a school. We are not in school today.
Not school.
But there's also where Mary Magdalena, how do you say that in Latvian? Mary Magdalena,
Maria Magdalena.
Goes to the tomb.
Un vēl ir tas stāsts par notikumu, kad Marija Magdalēna dodas uz kapu.
And Jesus come and talks with her.
Un Jēzus nāk pretī un uzrunā viņu.
And she thinks it's someone working on the cemetery.
Un viņa uzskata, ka tas varētu būt kāds no tajā kapu vietā darbiniekiem, kas tur strādnieki, vai latviski kā dārznieks.
And then there is the last story in the Gospel of John, the last chapter.
Un tad vēl trešā, pēdējā nodaļa Jāņa evaņģēlijā.
Where Jesus, he asked them again to go and fish.
Un kur Jēzus mācekļiem saka, vēlreiz dod šo pavēlu vai norādījumu, ejiet un zvejojiet.
And in the beginning they don't see it is him.
Un sākumā viņi nesaprot, ka tas ir Jēzus, kas viņus mudinājis.
And you can make a lot of interesting thoughts about that.
Un šie notikumi raisa daudz interesantu pārdomu.
Why cannot see this him?
Kāpēc viņi neatpazīst, nesaredz, ka tas ir Jēzus?
It means... Yeah. It seems like when you are resurrected. When...
Jā, nu šķiet, no tā mēs varam domāt, ka tad, kad kāds ir augšām cēlies...
It's him, but he's also different.
Ka tas ir... Tas pats cilvēks un tai pašā laikā atšķirīgs.
Like we will be in heaven.
Kā mēs būsim debesīs.
And then you can reflect on what is it who makes them recognizing Jesus.
Un tad vēl mēs varam pārdomāt, kas ir tas, kas ļauj viņiem atpazīt, what, ka tas ir Jēzus.
What happens and then they see, then they understand it's him.
Kas notiek tai brīdī, kad viņi saprot, o, tas ir viņš. Kas viņam to liek saprast?
All this you can think about in the afternoon.
Visu pēcpusdienu varētu pavadīt pārdomās par
Because it's not what I'm going to preach about.
Jo tas nav tas, par ko es sludināšu.
I'm just telling you.
Es vienkārši stāstu pieminu šīs lietas.
Yeah. When I studied theology in Denmark.
Kad es Dānijā studēju teoloģiju.
Danish theology is often very critical to the Bible.
Dāņu teoloģijas tradīcija bieži ir tāda kritiski analītiski pret Bībeli.
So the professors they told us.
Profesori mums stāstīja.
The story is about the resurrection of Jesus.
Šie notikumi pārstāsti par augšām cēlušos Jēzu.
They are so diffuse, they are so confusing.
Tie ir tik neskaidri, nenoteikti un tik mulsinoši.
They don't line up together.
Tie īsti pat nav tā kā sasaistāmi kopā, viņi īsti nesadar viens ar otru.
The stories are without connection with one another.
Un šie stāsti vispār nav saistīti viens ar otru.
I don't think you learn that in Latvia, do you?
Es nedomāju, ka tev Latvijā to mācīja.
No, but we do in Denmark.
Bet to mums mācīja Dānijā.
But for me it came as a beautiful thing some years ago.
Bet man kādus gadus, pirms kādiem gadiem tāda jauka pieredze bija.
It was in the time of Easter.
Tas bija lieldienu laiks.
And I got into my mind.
Un tad es tā iedomājos.
They might be those people who wrote the gospels were not so stupid.
ka varētu jau nu būt, ka tie cilvēki, kas uzrakstīja evaņģēlijas, nebija gluži muļķi.
Maybe they were just as clever as you are.
Varbūt, ka mēs, varbūt, ka viņi bija tieši tikpat gudri kā jūs šeit.
And those who combined and wrote the old scrolls with New Testament.
Un tie, kas tad tos rakstu rituļus lika kopā un uzrakstīja jauno, pierakstīja jauno derību.
The first Christians who loved the four gospels.
Pirmie kristieši, kas mīlēja četrus evaņģēlijus.
Of course they did not see confusion.
Protams, ka viņi nekādu sajukumu, nesaderību tur neredzēja.
They saw a connection.
Viņi redzēja četru evaņģēliju savstarpējo saistību.
Now, if we combine all the stories about the risen Jesus.
Un ja mēs tagad saliekam kopā šīs visas stāstus par augšām celto Jēzu.
Then we will discover a wonderful thing.
Tad mums atklājas brīnišķīga lieta.
First there is something like a week in Jerusalem.
Vispirms šie notikumi tad izstāsta par kādu apmēram nedēļu ilgu laiku Jeruzalemē.
They saw Jesus on the day of Easter.
Mācekļi satika Jēzu lieldienu rītā.
Mary Magdalene saw Jesus.
Marija Magdalēna redzēja Jēzu.
Peter, yes, and Simon Peter.
Jā, Peter. Redzēja Jēzu.
And those walking to Emmaus.
Tie, kas devās mācekļi, kas devās uz Emmaus, tie satika Jēzu.
And then on also in the Gospel of John, it's told that all of the apostles, they saw Jesus on the day of Easter.
Un Jāņa evaņģēlijs stāsta, ka lieldienu dienā Jēzu redzēja visi
apostoli. All the 11 apostles.
Visi 11 apostoli.
Except one.
Izņemot vienu.
Who?
Kuru?
Thomas.
Jā. Yeah.
He was not there.
Viņš tur nebija.
So Jesus, he came one week later.
Jēzus atkal ieradās pie mācekļiem nedēļ vēlāk.
He showed up as a risen one week later.
Viņš parādījās, atklājās viņiem kā augšām celtais nedēļ vēlāk.
And he told Thomas, come and see my, put your fingers in here.
Un viņš teica Tomam, nāc un stiep šurp savu pirkstu un liec to manās strētās, manās brūcēs.
And have faith.
Un tici.
Believe.
Tici.
So that it seems like there's one week in Jerusalem.
Tātad tas liek domāt, ka ir kāda nedēļa apritējusi, ko Jēzus pavada Jeruzalemē.
Where they see Jesus as different occasions.
Kuras laikā mācekļi Jēzus sastop dažādos notikumos.
And what happens then?
Un kas notiek pēc tam?
If we go to John chapter 21.
Ja mēs ieskatāmies Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļā.
Then they are back in Galilee in the northern Israel.
Tad lasām, ka mācekļi ir atgriežušies Galilejā, ziemeļa Izrēlā.
And that's also what Jesus told them.
Un tas ir arī tieši tas, ko Jēzus viņiem teica darīt.
If you read the last chapter in the Gospel of Matthew and the Gospel of Mark,
ja jūs lasīsiet Mateja evaņģēlija un Marka evaņģēlija pēdējās nodaļas,
Jesus gives this order, this words to his disciples.
Jēzus saviem mācekļiem dod šos vārdus.
That they should go to Galilee.
Ka viņiem ir jādodas uz Galileju.
And there they will see him.
Un tur viņi viņu satiks.
So I imagine they have one week in Jerusalem. In the beginning, after Easter, from Easter and one week. One week in Jerusalem.
Jā, tātad pēc lieldienām pirmā nedēļa, viena nedēļa Jeruzalemē.
And then they go to Galilee.
Un tad viņi dodas uz Galileju.
To see Jesus there.
Satikt Jēzu tur.
As he promised.
Tā kā viņš ir solījis.
How many days does it, how many have been in Israel?
Cik daudz no jums ir bijuši Izrēlā?
Some have been there. How long time to walk from Jerusalem to Galilee, so the Sea of Galilee.
Cik ilgu laiku prasītu ar kājām noiet no Jeruzalemes līdz Galilejas jūrai vai Tiberijas jūrai?
2 days for a day.
Divas dienas Dānim. Nē, piecas dienas Dānim.
One day for Latvian.
Vien dienu Latvijai.
But after some days, I imagine that now they are all in Galilee.
Nu, bet pēc kādām dienām, nu, es stādos priekšā, ka viņi visi ir nonākuši līdz Galilejai.
The apostles.
Apostuļi.
And some, and other disciples.
Un kādi citi mācekļi.
To see Jesus there.
Redzēt, ieraudzīt, satikt Jēzu tur.
Because he told them to go to the place where they first followed him.
Jo viņš viņiem lika aiziet uz to vietu, kur viņi sāka Jēzum sekot.
It's like two old lovers.
Tas ir tā kā diviem seniem iemīļotajiem.
Saying to one another.
Kur viens otru uzrunā.
Let's go back to the place of the first kiss.
Atgriežamies tajā vietā, kur mēs pirmo reizi saskūpstījāmies.
Kirsten, I cannot do that. Kirsten, I cannot do that. My wife and me cannot do that.
Kirsten un Helga to nevar, tas nav iespējams viņiem to izdarīt.
Because our first kiss was on in Mole, in Havnemole, a pier, in the harbor of Copenhagen. How do you say that?
Jā, jā. Kā
but the ships, where the ships are.
Jā, piestātne. Jo mūsu pirmais skulps bija Kopenhāgenā piestātnē, laivu un kuģi piestātnē.
And now it's all filled with gravel.
Gravel?
It's all, now they have filled their area with gravel and are building houses there.
Tas ir visu tagad ir kaut kādu materiālu
cekli.
Aizbērts, jā, un te,
houses.
Tur gatavojas
tā. Vai varu huse hēd? Naps.
Namstels tur.
So if we shall go to the place of the first kiss.
Ja mēs tikai teikt, nu aizējām toreiz
to vietu, kur mēs to take away a lot of buildings.
Oi, mums vajadzētu nostumt namus.
Bring in a lot of water.
Un vajadzētu ūdeni no jauna iepildīt.
But for the disciples, Galilee was the place of the first kiss.
Bet mācekiem šī Galileja, šī bija tā īpašā vieta, pirmā skūpsta vieta.
And Jesus, he will meet them there.
Un Jēzus tur viņus sastaps.
And what happens?
Un kas notiek?
He does not come.
Viņš neatnāk.
They don't see him.
Mācekļi viņu...
And I don't know for how many days, 5 days, 7 days, they are in Galilee at the lake. There's a, the lake of Galilee is a beautiful lake.
It's a, un tātad es nezinu, vai 5 dienas paiet, vai 7, viņi ir tur pie Galilejas ezera, kas ir brīnums, skaists ezers.
I have been there for 2 months ago.
Es tur biju pirms 2 mēnešiem.
With a group.
Ar grupi kopā.
Some of them are here.
Un daži no šīs grupas ir šeit.
So it's a nice place.
Un tā ir skaista vieta.
That's where Jesus walked.
Tas bija tur, kur Jēzus staigāja.
There where he called his first apostles.
Šai vietā Jēzus aicināja savus pirmos mācekļus viņam sekot.
That's where he taught his disciples.
Tur, kur viņš, šī ir vieta, kur Jēzus mācīja savus mācekļus.
And now the risen Jesus will meet them there.
Un no augšām celtais Jēzus tur sastaps atkal savus mācekļus.
But he doesn't come.
Bet viņš neatnāk.
As he promised.
Kā ir solījis.
3 days go.
3 dienas
paiet. 4 days.
4.
5 days.
5.
Where is he?
Kur viņš ir?
We saw him in Jerusalem.
Mēs viņu redzējām Jeruzalemē.
He told us to meet him here, there, here.
Un viņš pateica, ka viņš mūs sastap šeit.
Why doesn't he come?
Kāpēc viņš nav šeit?
And I think in their hearts, they have the same cry as a bride in the Song of Solomon.
So,
in Heusangen. Heusangen.
Yeah. Un, manuprāt, viņu sirdīs ir līdzīgas izjūtas, jūtas kā Salomona augstajā dziesmā aprakstītās līgavas
izjūtām. Song of Songs. In the Song of Songs, the bride cannot, is seeking her bridegroom. Where is he?
Salomona augstajā dziesmā līgava meklē savu līgavainu. Kur viņš ir?
Like Mary Magdalene was looking for Jesus on the day of Easter.
Tāpat kā Marija Magdalēna lūkojās pēc Jēzus lieldienu rītā.
Where is he?
Kur viņš ir?
And then they become disappointed. I guess, it's my guess that then they become They almost give up.
Un tad viņi piedzīvo vilšanos. Nu, tas ir mans minējums. Mans minējums, ka viņi varbūt pat gan drīz ir gatavi nu, padoties vai atteikties no šīs solījuma un šīs sarunas.
He doesn't come as promised.
Viņš neierodas tā, kā ir solījis.
They become disappointed.
Viņi ir vīlušies, dziļi vīlušies un satriek.
What shall we do?
Ko lai mēs darām?
And then they go and fish again.
Un tad viņi dodas atkal zvejā.
And you can read the chapter 21 in Gospel of John. It's a wonderful chapter. And just John chapter 21 verse 1 to 14.
Ja.
Ja.
Un tad tagad no Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļas 1. Līdz 14. Pantam brīnišķīgā rakstu vieta. Pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācekļiem pie Tiberejas jūras. Tas notika tā. Tur bija kopā Sīmans Pēteris, Toms saukts Dvīnis, Nātanēls no Kānas Galilejā, Cebedēja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmans Pēteris viņiem saka, es iešu zvejot. Tie saka viņam, mēs iesim tev līdzi. Tad tie aizgāja un iekāpa laivā, bet tanī naktī nekā nedabūja. Rītam austot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka, bērni, vai jums ir kas ko ēst? Tie viņam atbildēja, nav. Viņš tiem satīja, izmetiet tīklus laivas labajā pusē, tad jūs dabūsiet. Tad tie izmet tīklus un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzumu. Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, saka Pēterim, tas ir kungs. Sīmanis Pēteris, dzirdēdams, ka tas ir kungs, apjoza virsdrēbis, jo viņš bija izģēpies, un metās jūrā. Bet pārējie mācekļi nāca ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, tikai apmēram 200 olekšu. Izkalpuši malā, viņi tur redz ugunskuru no oglēm un uz tā zivis noliktas un maizi. Jēzus viņiem saka, atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Tad Sīmans Pēteris izkāpa malā un izvilka uz krasta tīklu, pilnu lielām zivīm, kopā 153. Un lai gan to bija tik daudz tīklus nesaplīs. Jēzus viņiem saka, nāciet un turiet azādi. Un neviens no mācekļiem nedrīkstēja viņam jautāt, kas tu esi, jo tie gan zināja, ka tas ir pats kungs. Tad Jēzus nāk, ņem maizi un dod to viņiem, tāpat arī zīves. Šī bija trešā reize, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem pēc savas augšām celšanās no miroņiem.
What is mice? Is that clip? Clip? Bread? Mice?
Maize?
Is clip?
Ja.
Bread?
Bread. Ja.
Clip po ruski? Ja.
Ah, clip. Ja. 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 Maize, clip. Ja.
Okay. They go, some of them go and fish again.
Tātad daļa no viņiem dodas atkal zvejā.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of the apostles.
Septiņi no apostoļiem dodas zvejot.
They go and fish because that was there. They go back to their old work.
Viņi atgriežas pie savas vecās nodarbes.
When Jesus called them, he told them to follow me.
Kad Jēzus viņus aicināja, viņš teica, sekojiet man.
And they left their boats and follow him. They left their boats.
Un viņi atstāja savas laivas un sekoja Jēzum.
Now they go back to their boats.
Un tagad viņi atgriežas pie savām laivām.
I think they did it in despair.
Es domāju, ka viņi to izdarīja izmisumā.
Maybe also because they were hungry.
Varbūt arī tāpēc, ka viņi bija izsalkuši.
We have to go back to our old jobs.
Nu, mums jāatgriežas pie vecā darba.
I don't know what the four other apostles do. They did something else probably.
Nezinu, ko tie četri pārējie apostoļi darīja, varbūt, ka viņi kaut ko citu.
And then Jesus, he comes again.
Un tad atkal atkal
Now he Jesus. Comes. And he tell them, when they come in, Jesus is at the beach.
Un kad viņi nāk atgriežas no zvejas, Jēzus ir krastā.
And Jesus asked them, did you get any fish?
Un Jēzus viņam jautā, vai jūs dabūjāt zivis?
And they say no.
Un viņi saka, nē.
And that That has like everything in the Gospel of John, it has also a symbolic meaning.
Un šai sarunai, tāpat kā visam Jāņa evaņģēlijā, ir arī kāda simboliska nozīme.
They tried to go back to their old ways.
Viņi mācekļi ir mēģinājuši atgriezties pie vecajām nodarbēm.
But it didn't give them anything to their life.
Taču viņiem tas nesniedz vairs neko viņu dzīvēm.
And then Jesus gracefully say, go out again, try again.
Un tad Jēzus bagāts savā žēlistībā saka, nu, izmetiet vēlreiz tīklus.
And they get a lot of fish.
Un viņi saņem milzu daudz zivju.
And then the apostle John.
Un tad apostols Jānis.
He says, it's the Lord. It's kungs.
Jā.
It's the kungs?
Jā, yeah. Tas ir kungs.
It's Jesus.
Tas ir Jēzus.
And they recognize him because he does something into their lives that they know it's he who does these things.
Un viņi viņu atpazīst tāpēc, ka Jēzus ir izdarījis viņu dzīvēs. Tādas like lietas, kas viņiem atgādina.
Tas, I think you also have... You can have had a lot of, you can have weeks and months where you feel that the Lord is, where is he?
Un es domāju, ka arī jums tā var būt, ka pat nedēļu vai pat mēnešu garumā var likties tā, nu, kur ir tas kungs?
And then something happens in your life someday.
Un tad kādu dienu jūs dzīvē notiek kaut kas tāds?
Oh, it's you, Jesus.
Ko jūs sakat, oh, jā, tas esi tu, Jēzus.
You are still acting into my life.
Tu joprojām darbojies manā dzīvē.
And Jesus, he does a thing, he does a miracle.
Un Jēzus, viņš paveic brīnumu.
That is the same as 3 years ago, or 3 years, some years before.
Jā, un tas ir tas pats brīnums, ko viņš jau darīja 3 gadus iepriekš, vai pāris gadus iepriekš.
Because when he called Peter in the Gospel of Luke, in chapter 5,
tāpēc, ka tai brīdī, kad Jēzus aicināja Pēteri sekot, kā tas aprakstīts Lūkas evaņģēlijā 5. Nodaļā.
It was also by getting a lot of fish.
Arī šai brīdī Pēterim tika dotas daudz liels lomas.
It's the capo. It's the capo miracle. If in the music world you say the capo, what do you say it's once again.
Kad tas tātad, lietojot mūzikas terminu, tas tātad ir tāda brīnuma atkārtošanās, vēlreiz atkārtojas.
And they recognize it's Jesus.
Un viņi atpazīst, tas ir Jēzus.
And then there's a funny thing, when they come to the beach.
Un tad šī tāda interesantā lieta, kad viņi ir jau iznākuši krastā.
Jesus say, come and eat.
Jēzus saka, nāciet un ēdiet, ieturiet maltīt.
And he has fish, he has roast fish.
Un viņš jau ir tā kā uz uguns, kur sagatavojas zivs.
Where did Jesus get those fish, by the way?
Kur, starp citu, kur Jēzus šīs zivs dabūja?
Nobody got any fish that night before he came.
Nu, neviens jau nenozvejoja neviena zivu tai naktī, pirms Jēzus parādījās.
So how did Jesus get those fish?
Kā Jēzus tika pie tām zivīm?
But he has a meal for them, come and eat.
Bet viņš ir sagatavojis jau maltīt mācekļiem un saka, nāciet ēdiet.
It is so full of grace.
Tas ir tik Jēzus, pilns ar, pārpilni ar Jēzus žēlstību un labestību.
Jesus, who has said to them, why are you gone fishing again?
Jēzus varētu mācekļus uzrunāt ar vārdiem, kāpēc jūs atkal zvejojat?
Why are you going back to your old way of life?
Kāpēc jūs atgriežaties pie savu vecā dzīvesveida?
But he does the miracle again.
Bet viņš paveic vēl vienu dzīvi.
And he just say, come and eat.
Un viņš saka, nāciet. Viņš it's vienkārši saka, nāciet un ēdiet.
It's the same also on the day of Easter, where he shows up for the disciples.
Un tas tāpat notiek arī lieldienu dienā, kad Jēzus parādās mācekļiem.
He does not say, why you so stupid, you didn't believe in the resurrection.
Viņš nesaka, kāpēc jūs esat tādi muļķi, ka netika ar augšām celšanās notikumam.
He just say, shalom, peace be with you, have no fear, it's me.
Viņš saka, vienkārši miers ar jums.
It reminds, by the way, a little bit of the story of Elijah.
Un mazliet man tas atgādina stāstu notikumu ar Eliju.
He went into the desert.
Viņš devās uz tuksnesī.
He wanted to die.
Viņš gribēja nomirt.
He didn't want to be a prophet anymore.
Viņš negribēja vairs būt kā pravietis.
But God, he prepared food for him.
Bet Dievs viņam tur sagatavoja maltīti.
Toasted bread.
Cetu maizi.
So it's a God full of grace.
Tas ir žēlastības pilnais Dievs.
And then Jesus called Peter again. Then the chapter ends with Peter, with Jesus saying to Peter 3 times, "Do you love me?"
Un tad Jēzus aicina Pēteru vēl vienreiz. Jāņa evaņģēlī 21. Nodaļa beidzas ar Jēzus 3 reizes atkārtoto jautājumu Pēterim, vai tu mani mīli?
It's a new calling of Peter.
Tas ir jauns aicinājums.
Like some years before.
Līdzīgi kā pirms pāris gadiem.
And what happens then?
Un kas notiek tajā brīdī?
In the end of the Gospel of Matthew.
Mateja evaņģēlī noslēgumā.
He takes them to a mountain.
Jēzus paņem mācekļus aizved uz kalnu.
I think it's the same mountain where he taught the beatitudes, where he gave his teaching in the Gospel of Matthew, the beatitudes. He took them to the mountain and taught them.
Es domāju, ka tas būtu tas pats kalns bijis, kurā viņš reiz bija stāstījis par kalnu svētībām, to kalnu svētību runu teicis.
So they go to the same place with the risen Jesus, and he teaches them again.
Un viņi atgriež tagad tajā pašā vietā ar augšām cēlušos Jēzu, un viņš viņus atkal mācīja.
And that is what is risen at the end of the Gospel of Matthew.
Un tad tas, tā vēsts, ar ko beidzas Mateja evaņģēlijs.
Where Jesus says, go into the world and go and make all people my disciples.
Ejiet un pasludiniet un padariet visu pasauli par maniem mācekļiem.
Because it's told that that is in Galilee.
Un tas mums ir teikts, ka tas notiek Galilejā.
And there's a, if you read that story in the end of the Gospel of Matthew.
Un ja jūs izlasīsiet Mateja evaņģēlija noslēgumā šī notikuma aprakstu.
Jesus, he show himself as resurrected for many people.
Jēzus parāda sevi kā augšām celto. Daudz cilvēku priekšā.
If we combine with 1 Corinthians 15, he showed himself there for more than 500 people.
Un ja mēs šo rakstu vietu savienojam kopā, teiksim, sasaucam kopā ar Pāvila 1. Vēstuli Korintiešiem 15. Nodaļu, tad tur ir aprakstīts, ka Jēzus parādījās vairāk nekā 500 cilvēkiem.
Now I understand why in the story in the Gospel of Matthew, in that story.
Un tagad es saprotu, kāpēc šī notikuma aprakstā Mateja evaņģēlijā.
It's written in our Bible then when they saw him there, many they had doubts, they felt unsick, they had doubt in their hearts.
Šī stāsta noslēgumā ir teikts, ka tad, kad viņi tur redzēja Jēzu, daudzi šaubījās, daudzi ir sirdī bija šaubas.
And now when we think about it, there have been some days where they have expected to see him, but he didn't come.
Un kad mēs tagad domājam, ka ir pagājuši kāds dienas, kad cilvēki gribēja viņu un sagaidīja, ka satiks Jēzu, bet viņš neatnāca.
They have been so sad in their hearts.
Viņi ir bijuši ļoti noskumuši sirdīs.
They don't understand that when they see him now. We can understand that when they see him now.
Un tagad mēs varam saprast, ka tagad tajā brīdī, kad viņi viņu ierauga.
They feel a little bit confused.
Viņi jūtas kā arī apjepuši.
Can it really be true?
Vai tiešām tas ir taisnība?
And what happens then?
Un kas notiek tajā brīdī?
When I was a little kid.
Kad es biju mazs bērns.
And went to church.
Un gāju uz baznīcu.
I imagine that then when we come to the last verses in the Gospel of Matthew.
Tad es iedomājos, ka tad, kad attiecībā uz Mateja evaņģēlija noslēguma vārdiem.
Verse that we read every time in Denmark when we have a baptism.
Tie vārdi, ko mēs katru reizi kristību brīdī Dānijā lasām.
You are also in Latvia.
Mateja.
The end of Matthew, go into the world and make And I have heard those verses hundreds of times.
Jā, man arī tos pašas Bībeles vārdus lasa kritīgi brīžos, un es esmu dzirdējis šos vārdus simtiem reižu.
So I imagine that then it was the time for Jesus to go to the heaven, so the unseen world is Kristi Himmelfahrt.
Es tad tā iedomājos, ka tas bija tas brīdis, kad Jēzum bija pienācis laiks doties uz debesīm uz neredzamo pasauli.
But it is not. Because when Jesus he goes to the heaven, when he goes to the unseen, to the world, to the kingdom of God, it's in Jerusalem.
Bet tomēr tas nav tas brīdis, jo tad, kad Jēzus paceļas debesīs, tad, kad viņš dodas uz Dieva valstību, uz neredzamo pasauli, tas notiek Jeruzalemē.
Two months ago with our group,
Pirms diviem mēnešiem ar mūsu grupiņu.
We were standing on Mount of Olivet.
Mēs bijām Eļas kalnā.
There is the Assumption Church.
Un tur ir debes braukšanas baznīca.
It's a place where according to Luke and the book of Acts, it's the place where Jesus he disappeared at the day of Assumption Day.
Un šī ir tā vieta, kas saskaņā ar Lūkas evaņģēliju un apostoļu darbiem. Ir tā vieta, kur Jēzus pazūda mācekļu skatienam debes braukšanas dienā.
It means you have to have all the disciples back to Jerusalem again.
Un tas nozīmē, ka mācekļiem bija jāatgriežas atpakaļ uz Jeruzalem.
They have to walk back again.
Viņiem bija jāiet viss ceļš atpakaļ.
And that's what I see for my mind now.
Un tas, ko es tā savās domās saskatu.
A week in Jerusalem.
Tad nedēļa pagāja Jeruzalemē.
Then they go to Galilee.
Tad mācekļi devās uz Galileju.
And they get so sad because Jesus does not come.
Un tad viņi noskuma, jo Jēzus neparādījās.
But then he comes.
Tad pēcāk viņš parādās viņiem.
And he does the same miracle as he has done before.
Un viņš atkārto to pašu brīnumu, ko jau reiz ir veicis viņiem acu priekšā.
He calls Peter again in a deeper way.
Viņš aicina Pēteru sekot kādā dziļākā veidā.
He goes to the mountain and teach them again.
Viņš dodas uz kalnu un atkal viņus māca.
And then they all walk back to Jerusalem.
Un tad viņi atkal visi atgriežas uz Jeruzalem.
And that was a happy walk.
Un tas bija laimīgs gājums.
I don't know how many days.
Es nezinu, cik dienu tas prasīja viņiem.
But they have to be back in Jerusalem in order for Jesus to be lifted up to heaven.
Bet viņiem bija jāatgriežas uz Jeruzalemi saskaņā ar Jēzus norādījumu par to, ka Jēzus tiks pacelts debesīs.
And according to the beginning of the Acts, the book of Acts,
un saskaņā ar apustuļu darbu grāmatas sākumu,
it is written that.
Tur ir rakstīts, ka?
I will read it in Danish now.
Yeah.
It's written in the Danish that han viste sig for dem in the chapter 1 verse 3. Han viste sig for dem i 40 dage og talte om hvad der hørte Guds rige til. Chapter Acts chapter 1 verse 3.
Ja, apostoļu darbu grāmatas 1. Nodaļas 3. Pantā ir rakstīts: Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājas par Dieva valstību.
So I imagine they walk back to Jerusalem, maybe in for many days, they take a good time walking.
Es tādos priekšā, ka tad, kad viņi bija atpakaļ ceļā uz Jeruzalemi, viņi pavadīja.
And now and then Jesus, he comes and he is with them.
Ja, viņi šai laikā pavadīja, varbūt šai gājumā pavadīja diezgan daudzas dienas, nesteidzīgi. Un tagad viņi sastop Jeruzalemē.
And when did I have find a nice camping place in the evening? If they have a nice camping place in the evening, if they have a nice camping place, Jesus comes and is with them.
Un ja viņi nu ir atraduši tādu gan labu tādu camping vietu, jā, vakarā pārnakšņošanas vietu, un Jēzus atnāk un ir ar viņiem.
And then they come back to Jerusalem.
Un tad viņi atgriežas pašā Jeruzalemē.
So what I see in the Bible is like there are two walks with Jesus. They have two walks with Jesus.
Un tas, ko Bībele saka, mācekļi piedzīvo divus tādus kopīgus gājumus ar Jēzu.
They have a walk with the earthly Jesus.
Viņiem ir bijis kopīgs ceļa gājums ar zemes.
The many stories you know from your Bible.
Daudz notikumu aprakstus mēs uzzinām no Bībeles.
Jesus calling his apostles at the lake.
Jēzus aicina apostoļus sekot pie ezera.
Jesus teaching about the kingdom of God.
Jēzus māca par Dieva valstību.
Jesus teaching about the love of God.
Jēzus māca par Dieva mīlestību.
But also Jesus telling about how he shall die.
Bet arī Jēzus mācīja, zemes Jēzus mācīja mācekļiem par to, kā stāstīja par to, kā viņam būs jāmirst.
So they have a walk with Jesus.
Viņiem ir kopīgs gājums ar Jēzu.
He teach them about the Father and the Son.
Jēzus stāsta viņiem par tēvu un par dēlu.
But there is a cloud.
Un tomēr tur ir kāds mākonis.
He say, tell them, we are going to Jerusalem and there I'm gonna die.
Viņš saka viņiem, mēs ejam uz Jeruzalemi un tur man būs jāmirst.
And in the Bible we can see they don't like that.
Un mēs redzam Bībelē rakstīts par to, ka tas mācekļiem nepatīk to dzirdēt.
But then they have another walk with Jesus.
Bet tad viņiem ir vēl kāds gājums ar Jēzus.
A walk with the risen Jesus.
Kopīgs gājums, kopīga gaita ar augšām cēlušos Jēzu.
And that where he comes and tell them things now and then.
Un tas, ka viņš atnāk pie viņiem, ierodas un pastāsta kādas lietas par vienu vai otru lietu.
And they have been filled with joy.
Un viņi ir to prieka pilni.
Because what is he teaching now?
Jo tas, par ko Jēzus tagad viņiem māca.
I would like to know.
Es gribētu to uzzināt.
I would like to have been there.
Es gribētu būt bijis tur.
But the first chapter in the book of Acts tell us what he told them.
Bet pirmā apstoļu darbu pirmā nodaļa pastāsta mums, par ko tad Jēzus ar mācekļiem runāja tad.
On the second walk he talked them about the Spirit coming to them.
Otrajā kopīgajā gājumā Jēzus stāstīja par to, ka nāks gars.
It was a wonderful walk.
Tas bija brīnišķīgs gājums.
He taught them like in the Bible text that you read.
Un viņš viņiem stāsta tieši tā kā Ilmāra nolasītajā Bībeles vietā.
The Spirit will come to you.
Gars nāks pie jums.
I'll be present in the Spirit.
Es būšu klātesošs garā.
And the Spirit can come upon you.
Un gars nāks pār jums.
And give you power.
Un dos jums spēku.
It was a glorious walk.
Un tā bija brīnišķa.
So I see those two walks, when I combine all the stories from Easter to Pentecost.
Un tad es redzu savās acīs, savās domās šos divus gājumus. Tad, kad es savienoju, salieku vienkopus visas tos stāstus par Jēzu starp lieldienām un vasaras svētkiem.
Could you understand? Was it okay? Was it okay?
Could you?
Now, it's a joy for me every when I come in the period now like, between Easter and Pentecost.
Un tas ir man liels prieks ik gadus, kad es piedzīvoju šo laika brīdi starp lieldienām un vasaras svētkiem.
It's a joy for me.
Tas man ir liels prieks.
It is a theological joy for my brain.
Tas ir teoloģisks prieks man smadzenēm.
To combine all those glorious stories.
Sveic savienot šos brīnišķīgo notikumu aprakstus.
But it's also a comfort for my heart.
Bet tas ir arī mierinājums manai sirdī.
Sometimes in our life we feel like we are on the first walk with Jesus.
Dažkārt mūsu dzīvē mēs sajūtamies, it kā būtu tā pirmajā gājumā ar Jēzu.
And it's good.
Un tas ir labs.
It's good to have the cross in front of us.
Un ir labi, ka mēs savā priekšā redzam krustu.
It's good to be on the first walk with Jesus where he teaches about the Father and the Son.
Ir labi doties pirmajā kopīgajā gājumā ar Jēzu, kurā viņš māca par tēvu un dēlu.
And about his death.
Un par savu nāvi.
We love that.
Mums tas ir svarīgi un dārgi.
But it's also good to be on the second walk.
Bet ir arī ļoti labi apzināties, with a risen, kopā otrajā gājumā.
With a risen Lord.
ar augšām cēlušos kungu.
Telling about the spirit and the promise of the spirit.
Kurš mums stāsta par garu un par gara apsolījumiem.
Bless you.
Dievs svētī jūs.